Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cbolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Qeveria dhe pushteti nuk pajtuan rreth shifrave për ulje të papunësisë në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut kërkohet më shumë siguri për pjesëtarët e komunitetit LGBT. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë po kundërshtojnë deklaratet e kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj se është shënuar ulje e shifrave të papunësisë. Ekspertë ekonomisë në anën tjetër thonë se përfaqësuesit politik po i interpretojnë të dhënat e shkallës së papunësisë sipas interesave politike. Raportin e Adie Ahmetit.
Shkolla e papunësisë në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, ka shënuar rënjen në 26.9% në tremujorin e parë të këtij viti, krahasuar me tremujorin e fundit të vitit të kaluar, kur ishte 31.4%. Por nëse krahason të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës në periudhën janar-mars të këtij viti me periudhën e njëjtë vitit kaluar, shkolla papunësisë ka shënuar rritje të lehtë. Të dhënat e fundit të uljes e shkallës e papunësisë, kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj i ka quajtur lajm të mirë për qytetarët dhe dëshmi të zhvillimit ekonomik të brendshëm, kurse deputetët nga subjektet opozitare kanë thënë se nuk ka lajm të mirë me numrat e papunësisë. Ndërkohë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se në Kosovë nuk ka ndonjë indikacion që siguron rritjen e punësimit në vend. Sipas tyre, politikëbërësit janë duke interpretuar të dhënat për interesa politike, në veçanti duku përgaditur për zgjedhjet e reja. Ish kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se indikatorët ekonomik tregojnë se Kosova është në një situatë palakmueshme ekonomike, si në aspektin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar, çka sipas tij nuk mund të flitet për rritje të numrit të shkallës së punësimit.
Një pa e që ka është më shqetësuese është fakti që flitet për punësim, një po kërkush nuk e analizon faktin tjetë shqetësuese që rinia është duke ikur nga Kosova dhe kur krahasohet do të migrimi dhe dilet me konstatimet të tila që ka rritet punësimit, është vërtet një keq interpretim, është një manipulim dhe mbi të gjitha është një dëm që i bëhet Kosovës dhe realitet të saj.
Pavarësisht kësaj, kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka thënë se statistikat e fundit të ASK-s tregojnë një fakt që ulja papunësisë ka ndodhur në grup moshat 15-24 vjeçare. Nga 57.3% të të papunëve nga kjo grup mosh, tremujori pari 2019-s tregon një ulje për 7%, konkretisht 50.6%. Këto statistika, siç ka shkruar të enjtën kryeministri Haradinaj në rrjetin social Facebook, janë lajmi mirë për gjithë qytetarët dhe dëshmi e zhvillimit të brendshëm ekonomik. Në anën tjetër, Lumir Abdigjiku, deputet nga radhët e Lidhjes së Demokratike të Kosovës, ka shkruar në profilin e tij në Facebook se nuk ka lajm të mirë me numrat e papunësisë. Sipas tij, aktualisht në Kosovë mungojnë 24.000 vende pune sa kanë qenë 2 vite më herët. Por Safet Gërxhaliu thosë nëse ka pasur rritje të punësimit, kjo mund të ndodhë vetëm në sektorin publik.
Se mund të flitet për rritje të punësimit, atëherë me siguri nisën nga parimi që sektori publik është ai që është duke gjeneru vendet punës, që është njerimi më i madh i një ekonomie. Punësimi mirëfillt është kur sektori privat zhvillohet, investimet e huaja rriten, kontratat e kompanive vendore forcohen dhe në këtë mënyrë krijohet një stabilitet social.
Sidoqoftë, në anketën e fuqisë punëtore të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, përveç uljes së shkallës së papunësisë, vërehet se është rritur shkalla jo aktivitetit në mbi 61%. Pastaj është zvogluar përqindja e të vetpunësuarve dhe personave që punojnë pa pagesë në ndonjë biznes familjar. Në këtë anketë numri banorëve paraqitet rreth 1.8 milion banor. Nga ky numër 1.2 milion banor janë popullsinë në moshë pune, prej të cilëve 341.000 janë të punësuar dhe 125.000 të papunë. Kurse në periudhën e njëjtë vitit kaluar numri të punësuarve ishte mbi 342.000, kurse i atyre të papunë mbi 123.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
të nderuar dëgjues, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si të nëndishni në logaritë tona në rjetët sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të rikalojmë në çështjet e ekonomisë. Ndonë se me shumë vështërsi, disa nga produktet e prodhuara në Kosovë kanë arritur të deportojnë në tregun evropian. Një gjë e tillë është mundësuar duke u bazuar në marrëveshjen e stabilizim asociimit, e cila hyri në fuqi 3 vjet më parë. Megjithatë, disa përfaqësues të bizneseve kanë thënë se konkurenca ka krijuar edhe pengesa për ta. Holsit në sjell Luljeta Krasniqi.
Jo shumë biznese nga Kosova arritën që përmes lehtësirave që krijoi marrëveshja e stabilizim asociimit të deportojnë në tregun e gjerë të Bashkimit Evropian. Afarisë nga Kosova thonë se konkurimi produkteve nga Kosova me produktet e shteteve të zhvilluara nuk është proces i lehtë. Mësaja si marrëveshje e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. Kjo marrëveshje u hapi rrugë bizneseve të Kosovës, në veçanti atyre prodhuese për pjesëmarrje aktive në tregun prej 500 milion banorësh. Disa nga bizneset prodhuese në Kosovë, të cilat veç se ishin të pranishme në tregun evropian edhe para nënshkrimit të kësaj marrëveshje, arritën të zgjerohen edhe në tregjet e vendeve tjera të BE-s, e disa vazhdojnë të ruajnë tregjet që i kishim para mësas. Teuta Kurshumliu, menaxher i shitjes në kompaninë Stone Castle në Rauvec, thot për Radion Evropa e Lirë se mësaja nuk ka pasur ndonjë efekt të madh në shtrirjen e tyre në tregjet evropiane. Ajo tregon për një konkurrencë të madhe në tregun evropian dhe vështërsitë e deportimit në këtë treg.
Na kemi pasë rritje të eksportit, mirë po, ajo rritje nuk ka qenë falë nësa. Dhe që angazhimi ishë qëndosh me qenë ma i madhë i bashkimin evropian në gjetjen e tregut, në kërkimin e tregut dhe në promovimin e produkteve në emër të Kosovë. Sepse si Kosovë hala nuk jemi aqë njohën për provim në tregun evropian. Dhe më thonë një kampanjë shumë e madhe.
Në anën tjetër, Shaqir Palushi, pronari kompanisë për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike Frutex, thot për Radion Evropa e Lirë, se mësaja është një marrëveshje e cila mundësoj më letë shtrirjen e produkteve nga Kosova në tregun evropian. Konkurenca në tregun evropian, shton Palushi, është mjaft e madhe dhe është një sfidë për prodhuesit nga Kosova, por që sipas tij janë edhe qytetarët e Kosovës që jetojnë në këto vende dhe që i blejnë produktet made in Kosova.
Në përgjithësi, nëse flasim për vendet e Bashkisë Evropiane, jemi duke filluar nga Slovenia, Austria, Italia, pastaj Zvicër, Gjermani, Suedi, Belgjikë dhe Britaninë e Madhe, kurse vendet në të cilët kemi filluar pas hyrjes në përgjithësi të kësaj marrëveshje, fakt janë edhe Franca, që kemi filluar këtë vit, dhe Hungaria.
Sa i përket lehtësirave, Palushi shton se më lehtë është të deportosh në tregun evropian se sa në atë rajonal.
Natyrisht që është një konkurrencë shumë e madhe, sepse kompanitë të cilat fuqishme në shumë një konsoliduar atje, por ne shumë si potencial dhe një mundësi për shkak ndoshta edhe afërsisë logjistike, sepse shumë më lehtë është të eksportosh në Bashkinë Evropiane dhe e veçanta e eksportit në Bashkinë Evropiane për nga ona e dokumentacionit dhe burokracisë është shumë më lehtë të eksportosh edhe në vendet e Bashkisë Evropiane se sa po kryesen në vendet në regionale.
Prodhuesit në Kosovë në vazhdimësi kanë theksuar se përballen me probleme të shumta si tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, ekonomia jo ligjore, financimi vështirë për bizneset, normat e larta të interesit, jo stabiliteti me energji elektrike dhe një konkurrencë jo e barabartë. Kosova vazhdon të ketë një industri jo konkurruese të prodhimit. Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Kontributi eksporteve në volumin tregtar, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, në vit ka vlerën e rreth 380 milion euroe, kurse importi mbi 3 miliardë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, na Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mbrojtësit e të drejtave të komunitetit LGBT, homoseksual, lesbike, biseksual dhe transgjinor në Maqedoninë e Veriut, vlerësojnë se ndonë se shoqëria në këtë shtet ka filluar të ndryshojë qëndrim ndaj kësaj pjese të shoqërisë, situata dallon nga qyteti në qytet. Ata kanë kritikuar autoritetet për mosmarrje të masave edhe kur ka fakte se si ky komunitet është cak i sulmeve në rrjetet sociale. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Një javë para organizimit të paradës së krenarisë e cila mbahet për herë të parë në Maqedoninë e Veriut, aktivistët për të drejtat e komunitetit të LGBT thonë se qytetarët shumë pak arrin të njohin diskriminimin mbi bazë të orientimit seksual. Si shumë problematika, ata e shohin mosveprimin e institucioneve edhe në raste kur cënohen të drejtat e komunitetit të LGBT-s, veçanërisht pas denoncimeve rreth gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale. Bekim Asani, drejtuesi i organizatës joqeveritare që në fokus ka të drejtat e komunitetit të LGBT-s në Tetov, thotë se shoqëria në Maqedoninë e Veriut ka filluar të bëhet më e hapur ndaj të drejtave të këtij komuniteti. Megjithse theksojnë gjëra shkojnë shumë vështirë në qytetet më të vogla të vendit, krahasuar me Shkupin si kryeqendër.
Gjatë viteve të fundit ka një aktivizëm të madh në shtetin tonë dhe mendoj se shoqëria ngadalë po bëhet më përkrahëse dhe shoh një sensibilizim nga ana e popullatës gjenerale për drejtë komunitetit LGBT. Kjo ndryshon nga qyteti në qytet, nga vendi ku personat LGBT jetojnë, punojnë, funksionojnë.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, kryetari i shoqatës së LGBT-s United në Tetov, Bekim Masani. Ndërkaq Elena Petrovska, aktiviste për të drejtat e komunitetit të LGBT-s nga organizata joqeveritare Hera, për Radio në Evropa e Lirë thot se çrënjosja e paragjykimeve duhet të fillojë me veprimin e institucioneve. Do thosha se duhet punuar në më shumë fusha, nga të cilat njëra është arsimi. Akoma kemi shumë libra të cilat nuk kanë pësuar ndryshime, ndërkohë që kanë përmbajtje diskriminuese, e që në formë të konsiderueshme përforcojnë paragjykimet dhe komunitetit të LGBT-s. Thot Elena Petrovska nga organizata joqeveritare Hera. Ajo nënvizon se organizimi i paradës së krenarisë në një mënyrë krijon hapësirë që opinioni të njohtohet me problemet me cilat përballet komuniteti LGBT-s në Maqedoninë e Veriut.
Toa e protest ka dhe shto LGBT lujet u izleguva dhe pokashat svoja ta vidljivost.
Bet fjal për një protest ku pjestarët e LGBT-s demonstrojnë pranin e tyre, demonstrojnë nevojën për sigurin e tyre, mundësi të barabarta dhe mbrojtje nga diskriminimi. Thot Petrovska, por nga organizata LGBT United në Tetov, thonë se është hapësira e ngushtë kohore pas miratimit të ligjit për mbrojtje nga diskriminimi dhe organizimi paradës së krenaris për të siguruar se ligji është funksional.
Mendojmë se ka edhe pak punë që të sensibilizojmë, të fuqizojmë komunitetin dhe mendojmë ne si organizatë, antarësia jonë se është pak herët për të organizuar një paradë të tillë, duke marrë parasysh se vetëm disa muaj më parë kaloi ligji për mbrojtje dhe parandalim të diskriminimit dhe duhet të shohim se si në realitet ky ligj do të funksionojë.
Thot Bekim Asani, aktivist për të drejtat e LGBT-s. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes, kujtojmë titujt kryesor. Qeveria dhe pushteti nuk pajtojnë rreth shifrave për ulje të papunësis në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut kërkohet më shumë siguri për pjestaret e komunitetit LGBT. Të nderuar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të gjofshim.